waa fiidnimo talaada ah 14 bisha November sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo, waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a mucaaradka Puntland oo garowa ka soo saaray jadwalka doorashada ee dhinacooda ah xilli ay dowladda Puntland sheegtay in ay u diyaargarowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
bishii koowaad 12-kii 2023 waxaanu la soconay in simadii Puntland isugu yimaadeen magaalada garowe ay ka soo saareen guddoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lafaaqiyey uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 6-6 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyo mareenno ugu sameynayaan magaalada.
khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kullu inay bilaabato. haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhulmaha si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraadu ee baqdaro.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. midowga Yurub ayaa lumin doona yoolkoodii hore ee u sheegeen ee ahaa in Ukraine ay siin doonaan $500 million rasaas u dhiganta iyo madaafici gantaal ah bisha Maarso ee soo socota. wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ee taa kahor shir madaxeedka wasiirada difaaca ee midowga Yurub oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. faallooyinka wasiirkaasi oo isagu qorshihiisa ugu horeeyay uu ahaa in midowga Yurub ay hadafkan ka dhabeeyaan fulina doonaan inkastoo aanan la muujinin shakiga qarsoodiga ah ee 6 bilood muddada qaatay ah ayaa haddana dhinaca kaleta ballanqaadkoodii waxaa dib loo dhigay bishii Maarso, iyadoo sidoo kaletana looga jawaabayay si degdega baahiyaha aan madaaficda ahayn ee arrimaha bini-aadnimo ee dagaalka Ukraine ka socda ee Ruushka uu wado. ballanqaadku waxa uu ahaa ayaa la yiri mid qayb ka ah barnaamijka 3 qayboodka ah oo ka koobnaa in lagu xoojiyo saadka hubka Ukraine, iyadoo sidoo kale tan qaybta koobaad ay ku lug leeyihiin wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub si ay markaasi qayb uga qaataan kaalintooda iyagana. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa oo ay ku jiraan dad waayeela ah iyo caruurba in lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horaantii bishan, sida bayaan uu soo saaray dacwad ooga dalkaasi ah lagu sheegay. kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Zongu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-tii bishan aynu ku gudajirnay November, halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna markaasi dabqabadsiiyeen hantidii iyo guryahooda. kooxo ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray halkaasi inay baaritaano soo sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badana dadkaasi aysan markaasi ahaayeen dad caruura iyo waayeelo oo isku jirin dagaal, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay waaxda dacwad oogaha ee dalkaasi. waxaa sidoo kale bayaankaasi intaas uu ku darayaa inaanan la cayimi karin tirada saxda ah ee dhaawaca iyo dadka la la'yahay ilaa iyo haatanba. ururka caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka Gaza mid sida xabaalaha oo kaleeta a noqday. isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen inay Xamaas ay ka shaqeynayso xarun ku dhow isbitaalkaas oo meel hoostiisa ah, isla markaasina sidaas ay u duqeynayaan. Xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyay eedeymahaasi. Afhayeenka Ururka Caafimaadka Adduunka Christina Ledmere ayaa sheegay in ilaa 600 oo qof ay weli ku jiraan isbitaalka, halka qaar kale tana ay gabaad ka dhigteen wadooyinka isbitaalkaasi aan ka fogeyn. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ta sheegay iyagoo ka hadlayay in meedadka ay isduldul saaran yihiin oo ay buuxdhaafiyeen isbitaalkaasi. Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza Maxamed Abu Salmaya ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 179 meed ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goob uu ku dhex yaalo xaruntaasi caafimaadka isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in 7 caruura ay dhinteen intii ay ku socotay sidoo kale taqaliino koronto la'aanta jirta awgeed. Marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kale ee ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid tahay saadka oo gabowsisi ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta Israa'iil ay ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay bilowday weerarka ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishiina dhaaftay ee Oktoobar. Xiisad colaadeed ayaa ka sii daraysa sida la sheegay Lubnaan iyo Israa'iil dhexdooda ah, iyadoo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac oo soo kala gaaray iyo dagaalka afka oo sii hurinaya colaadda dhinacyada oo iyadu halkaasi kasii socdo. Waxaana dagaalka iyo khilaafkan uu dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee Iran ay taageerto. Duqeymo ay Israa'iil fulisay ayaa 2 qof waxa uu ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii shalayta, iyadoo sidoo kale tan ay soo xiganayso garabka caafimaadka xisbiga Amal Movement oo iyagu dhaqdhaqaaqa taabacsanna Xisbullaahi. Waxa ay sheegeen in weerarkaasi gantaalka ah ay kooxda Xisbullaahi ku qaaday Israa'iil Axadii, waxaana ku dhaawacmay tiro ka mid a shaqaalaha shirkadda korontada Israa'iil, iyadoo sidoo kaletana mid kaleeto uu ku dhintay dhaawacii soo gaaray awgeed. Xisbullaah ayaa rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiin ee Xamaas ee xulufada yihiin ay dagaal la galeen Israa'iil 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar. Ilaa iyo haatan in ka badan 7 dagaalyahanada Xisbullaah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay Lubnaan iyo Israa'iil colaadda sii labanlixaadsanaysa 7-dii lasoo dhaafay ee dhinacyadaas u dhexeysa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Aan ku bilownay wabdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaana sheegay in dad ay dhinteen, kuwa kalena ay barakaceen, badina dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen roobabkii daadadka waaweyn watay ee dhowaanahan ka jiray gobolka. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday hay-adaha samafalka, wuxuuna socdaalkooda la xidhiidhay inay ogaadaan xaaladda daadadka oo ay waxyeelladu ka soo gaartay dadka ku dhaqan qaar ka mid a degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wafdiga uga warbixiyey dhibaatooyinka ka dhashay daadadka fatahaadda roobka iyo dadaalada gurmadka loo sameynayo dadka daadadku ay waxyeeleeyeen.
Biyihii baa batay, roobkii baa batay, kaliix ma ahan roobka da-aayo waxa dadka dhibaateeyey, waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqooninoo socdaan magaalooyinka dhan soo galay. Magaaladan Baydhabo ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay, 11 qofna ay rag yihiin, halna ay gabartahay. Gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan, caanay keentay magaalada, biyihiibaa marka yaahay. Xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitir noo jirta oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koron rooga la yidhaah لا يدينون يجينا أنتوا كتورة أساس وذا لا يكون كصفة كل ما في هنتبه ذن وكوبا بعدي جديد وكوبا بعدي جريء وكوبا بعين دب تبردرن وآت وده بعدين جريءه دي وكبر برين وكسوق حين ومجيوغان هاد بيا قلي مغالا ده بقول كيبو كنتن دكي دكنا مدكنا جريءه دي بيه باولي تحفظ ديو إلا انت الجوغ dibu ma isna qonin
madaxweynaha koonfur galbeed abdullahi xasan maxamed laftagareen sidoo kale wuxuu cadeeyay degmooyin badan oo koonfur galbeed ka tirsan inay saameeyeen daadadka roobka haatan wabiga shabeelle uu bilaabo inuu ku fataay deegaano cusub
ee degmooyinka horta oo dhan saasi biyaha u galeen oo magaalooyinka looga qaxay ee ugu horeeyso xudur waajib birdaale qansax dheere diisor buur hakabo walaweyn xalay wasiirka jooga iyo waramay intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen inta wabiyada ay saameeyeen ayagana sidaas oo kala waay afgooye iyo awdheegle iyo janaale iyo maalmihii hore dhan waa fiicnaayeen laakiin roobabkan soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta wabigii soo taay oo soo baxay beerihii soo gooyay magaaladii soo galay dadkii xiray wabigii asaas asagana yaa u socda afgooye iyo awdheegle iyo qornooley iyo janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaaha marko buula mareer intaba waa soo gaaray intooda wabiihii waa saameeyeen oo shalay iyo maantaba raboodka hadda ahaynna kaas waay webigii inuu soo fakaday baqdinta ugu badanna meeshay naga haysana taas waay runtii laqabsigaas markii laga tago daruufta dadka aadka u haysa waxay tahay dadka maalin lay ku noolaayeen asxaartii oo kor u kacday jidadka awalba ayagoo xirnaayeen haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay xamar iyo baydhaba isagana waa go-ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca la yidhaaho ka go-ay marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro waa go-an yahay
deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan waxaa ka jira maalmihii ugu dambeeyey daadad xooggan oo waxyeeleeyey dad badan oo dan yaraa iyadoo arrintaasina ay sababtay barakac hor leh iyo inay adkaato nolosha dadka danyarta iyo barakacyaasha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada bari ah waxa ay kulmi doonaan iyagoo markaasi si gaar ah isku arki doona inta uu socdo shir madaxeedka wadamada Asia Pacific loo yaqaano dalka siyaasadda dadka falanqeeya ayaa sheegaya in durbaba isbeddel weyn laga dareemayo kulankooda balse labada madaxweyne ee kulmaya ay muhiimad u leedahay kulankoodaasi Bill Gallo ayaa warbixintan ka soo diray Seoul waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidlanur
marka ay Joe Biden iyo Xi Jinping kulmaan toddobaadkan oo noqonaysa markii ugu horeysay muddo sanada waxa jira xaalad aan la dafiri karin saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkan ay tahay in labada dhinac ay wada hadlaan Mareykanku wuxuu rabaa in uu hubiyo inaanay xiisadani isku rogin colaadka dhexqaraxda labada dal diyaarad dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u soo dhawaatay isla markaana rasaas ku furtay meel u dhow diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda loo yaqaano bariga China bishii July ayna dhaaftay war ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 200 oo dhacdo oo sidaasi ahi ay dhex mareen labadii sanadood ee la soo dhaafay bishii Janaayo buufin dhinaca Shiinaha ka timi ayaa dul heehaabaysay dhulweynaha Mareykanka. Diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntiina toogatay buufintaasi oo dul maraysay xeebaha gobolka South Carolina. Hadda si xaaladdu waxay u muuqataa mid xasiloon. Madaxweynaha Shiinuhu wuxuu qaabilay wufuud badan oo Mareykanka. Waxaanu halkaas ka sheegay inuu si niyadsami leh uga hadlayo xiriirka labada dal. Mar waa arrimahaasi ka hadlayna waxa uu sheegay.
I have said many times, including to several presidents, that we have 1,000 reasons to improve China-US relations.
Marar badan ayaa sheegay, iyadoo ay joogaan dhowr madaxweyne, inaanu haysano kun sababood oo ay tahay in lagu hagaajiyo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Laakiin ma jirto sabab qura oo ay tahay inaanu culowno.
Cadaadisyada gudaha dalkaasi ka jira ayaa keenay diblomaasiyadda dabacsan ee Xi Jinping ee xilligan. Geesta kale wixii ka dambeeyey COVID-19 kobaca dhaqaale ee China ayaa aad u hooseeya intii hore amaba intii la filayey inuu gaadho xilligan oo kale. Amanda Hasayo oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ee China ayaa sheegtay in dalka China lagu tiriyo markastaba inuu la safto amaba xulufo leeyahay wadamada kale tariska maadaama aanu isaguba nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Waxay tiri,
we saw the narrative of democracies versus authoritarian countries, and that put China on the side of
waxaanu aragnay marka ay timaado dimuqraadiyadda wadamada dimuqraadiyadda iyo wadamada kale taliska Shiinuhu inuu markasta la jiro dhinaca dalalka kale taliska. Marka taasi waxay abuurtay dareen Washington iyo xulufadeedu ay qabaan oo markastaba ka dhana China oo isagu isbahaysigiisa wata. Waxa kale oo iyana jirta oo isha lagu haya isbedelada siyaasadeed ee Taiwan. Waxa dhici karta in arrimuhu sii adkaan karaan. Codbixinta soo socota ee Taiwan waxay keeni kartaa in dib loo doorto dawladda shakiga weyn ka qabta Beijing. Mareykankuna uu markasta taageero dimuqraadiyadda Taiwan.
Warbixintii Bill Gallo uu soo diray oo Sahra Cidla Nuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha wadanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalay ta ah aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa uuna soo gaarsiiyey fariin uu ka waday 17 dowladood oo dunida muslimka ah taasi oo ay kaga dalbanayaan in uu cadaadiyo Israa'iil xabad joojinna laga hirgeliyo Gaza. Wariyaha VOA da uga soo waranta aqalka cad ayaa Batsi Wadaguuskar ayaa warbixintan soo dirtay waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo Israa'iil ay ballaarinayso hawlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyey aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'iil ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyada oo ku andacoonaysa istifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'iil lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Xamaas 7 Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues, they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues, they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sarreeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isagoo ka qayb galaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Warbixintii wariyaha V O E da Betsy wada Kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd. Dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe waxay ka soo saareen jadwalka doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qofka iyo codka ah. Wariyaha V O A da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Dalladan oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023, waxaanu la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah in doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixin jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu. Taas ayaa ismadu markii dambena gundhigooda hagwaanka ay soo saareen.
Afayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Docda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka lasoo dooran doono 8da Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiday.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5-15 December oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay aragtida ka gudoomi doontaa insha allahu tacaala 5-15, waxayna ku ekaan doontaa 25 December. Shaacinta liiska xildhibaanada cusub 13 December weeye. Marka 5-ta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6-da casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda. 13 December waxaa lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24-29. Dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. Doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jiraa 107 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waa la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhacayso ay ilaahay wax doorashadu dhici doonta 25ka bisha February taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu gali lahaa oo kale waa inoo dhameystiray yihiin jadwalka beeg waxa ku jira in wacyin gelina iyo in diiwaan gelina in la furi doono si loo balaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayay doorasho qof iyo cooda oo golaha deegaanka in la qabo doono waan isdiiwaan gelinay oo ka qoomameynayay inaan isdiiwaan gelin si ay isu diiwaan geliyaan insha Allah diiwaan gelinta la furi doona iyo wacyi gelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha Allah doorasho loo dhayay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumeysa la soo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shirgudoonka baarlamaanka la soo doorto halkaas ayaynu maraynaa looma baahna marka bulaan kale iyo khalqal kale
isku soo wada duuba Puntland ayaa wali ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland dawladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof iyo cod ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo waliba madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka oo ku yimaada doorasho qof iyo cod halka mucaaradkana ay ka biyeediidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii hore ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhahayn doorasho qof iyo cod waqtigeeda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
qaybaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maalintii saddexaad ay u kala xayirantahay daadad ku soo rogmay magaaladaasi oo saameeyay dadkii iyo buundooyinkii guud ahaan nolosha magaalada awgeed sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqana warbixintan ka soo diray halkaasi
dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida buundoweyn iyo liqliqate xawliga biyaha maraya awgii booseeye isaaq waxay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay
degmaan waxay saaran yihiin meel ka hor saaran yihiin dabaqaas oo ayo muslim diris la siiyay aan saarnahay biyo ka soo baxnay laba sariir oo iskor saar biyo ka sii saar mareen alxamdulillaah caalamiin wuxuu ilaahay keenay mahad waaye walaal alxamdulillaah oo jeedii meesha ku raacsanayna wax ku karsanayna ku cunayna oo jeedii kulli wallahi magaalo xagu bixi weyn iska bax ma meesha qaras ugu yartaa meesha aad isbix ka tahay taa ka rabtaa wixii dad awood ilaahay wuxuu iska leeyahay waxa waaye waxa taa lamar jabri haysa bixi karo anaga wax jab ku haysana ma alxamdulillaah ba biyo gore biba intaan joogo barleen saaqi toban arkay biyo abuulay ma arkay wasaid biyaana hadii soo laabtaa ma kale wallahi waa nafta loo yaabaabo wallahi alxamdulillaah qofna wuu cala qofna ma cabi karo qofna ma haysto qofna waa ka cabaa nasiib waa markaas biya ishaas ma isku taa waana ku dhaxarsana waa isku dhaxunaa wallahi alxamdulillaah
dadka magaalada ku haray waxa kamid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen waxana ay doonayeen inay banaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayay sida ay VOA u sheegtay xukun Cabdi Jiro
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hor biyaha daadkaana qaaday jooradiyashii naga qaaday banaankaana degnay wax aan ku baxno oo banaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadirtiisa waa deeq ilaahay keenay san leeyahay weli ma soo marintan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkii caadi noogu soo galan darbi dadow aan ku taagan fadhinaa waxaa lagu guuraa qarash yarta lagu guuro cagacagafta lacag yarta lacag ma haysan waxaan ku guurnaa ma haysan biyaha dhana kaliseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqeynayna banaankaanaan maqaayixuna shaaxan karinay shaaxin waa isku dhamaato biyaaba qaadayba
Cabdiqani Cusubla waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii
ugu yaraan ganacsigan ilaa 2000 wixii ka dambeeyay waa oo markii ugu horeysay ay biyaha ay noo soo galaan marti ganacsigeena sida hadartaan muuqanaysan ee ganacsiga qaybti ku harta maahane marti qaybti kale to qayb aan qaadno waxa ugu gudbinay cal jaale qaybi ku harnay oo aan dhahaynaa yaani cabsi ma jirto ay noo soo galeen gudaha waxa ku jira hadartaan shaqaalo oo marti yaani hoos yaani kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyaasha alwaaxyada oo kalaato saamirta tumbooyinka adiga waa qalab isma guud ahaan hadii inaad fiirsanno waa rajay lahay waxa arkaysaan inay maartay
dadka qaarkii kuma talagalin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxa jirtay meelo xaafadaha kamid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sida waa uu iska bedelay
anay waa Cabdi Axmed Taxu ku nool xaafadda Bulu Xable salaay aroorti adiga salaadii subax ay biyaana soo galeen markii aan aroorti ka baxay intaan la biyi dhanboona qabsadeen habeenima jiifkeenu ugu gaadeen markaa alxamdulillaah ciyaalka waa ka badbaadinay guriga alaabta waa ku jiraan kan waa ku jiraan oo jirkiisii sariirii waa kuwana fursadii biyaha lagu qaadanay dhalkii weli waa saaran yahay markaa alxamdulillaah noocaan arki jirnay ma aha laakiin biyuhu waa ka awood badan yihiin sidii ay ahaan jireen waayo sariiraha iyo wax lamida ma gaari jirin hadda sariirihii meeshii aan risaynay waa ka sara mareen biyihii miisaskii waa gidiyeen aroorti waxaan aragnay biyo qababac leh oo daba gidina alaabti ilmihii leh orod kula baxnay markasta hadday saan usoo baxaan ma la macnaha danta ma saamaxay sababtoo agabkii iyo wixii la haystaaba sii burburay waa sanad kasta macnaha lix bilood hadda kahor ayna soo galin laakiin sidan waa ka nusqaansanahay hadda laakiin waxaan lahay biyihii horo kale waaye waa la sahlanahay mogta ciyaalka sariiraha la dul saara jiray hadda maxaa sariirihii laqaynay gurigii
waxaa jirta waxyeelo dhimasho ay fatahaadu geysatay ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxaana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
xilliyada roobabka magaalada muqdisho waxaa saameyn ku yeeshay daadadka oo burbur u geystay dadka waxaana ah loo aaneynaya taasi biyo mareenadii magaalada lahayd oo dagaalada ku burburay iyo nidaam xumida xagga deegaanka maamulka gobolka banaadir ayaa haddaba sheegay in dhowaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka howlaha guud xasan maxamed jimcaale ayaa sheegay in howlgelin ay sameeyeen quburo ajaanib ah iyo soomaali oo lagu wado in ay xal u keenaan biyo mareenada magaalada muqdisho sida warbixintan uu kusoo dirayo cabdulqaadir maxamed mursal
waaye bismillah raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal alay wasalam waa idiin kaga mahadcelinayaa booqashadiina hadaatiin bahda b o a run ahaantii maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka da-ayay roob xoog leh guud ahaana dalka uu ka da-ayay meelo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho runtii waxaa ka da-ayay roobab isbuucii hore ilaa iyo isbuucan kuwaasoo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen ciladaha u weyn waxay ka timid xagga drainageka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba marka kasii dambeyso dadaal badan runtii waa u jiraa shaqo badanna waa laga qabtay haddana waan ku gudi jirnaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro siwajkaas in ay naga soo dhamaato sanad ka socda bartamihiisa insha allah
gudoomi maadaama la yaqaan meelahay mari jireen iyo barihii halkay ka geli jireen badda maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsatay xalin
dabcan drainage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay qaarkood ay ku aasmeen qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayey 2012-2013 xilligii turkiga inoo yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin halkaasi runtii ay ka timid culaysyada ugu badan hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka banaadir qolada meel ayay soo gaarsiisay haddana meesha ugu fiicnaa ay maraysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriiro biimareenada magaalada muqdisho khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwo soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollow inay bilaabato haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faarbixiyo si xal kumeel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara haduu aabba qadaro marka hoosha way socotaa
arrinta dhismaha laamiyadoo tiri waxbaa ku halaabay ma markii horean qorshe loo dejin mase dowladda hoosaan talo badan kulahayn xaggee ka halowda
runtii roobabkii da-ay kolloweytoole sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u buunbuuniyeen in laamiyadii cusbaa ee hadda annagu aan sameynay ee roobabka raaceen ma ahan xaqiiqadan waa ay ka fog tahay maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jaray kuna guuleystay sanadkan hadda aan ku jirno ee aan shaqaynaynay أفر لامي قواس القراءة وضد فرنسا حريال إسكوحريسي إلا على كمين وضد إسجوز كتلاح إلا إسجوز كتربون إسكوحريسي وضد في ليبيريا إلا إسوق بيرتا وضد إسكوحريسي حرقاديت إلا إسفارة التركية أهي دقنتهي وضد سؤالون تلو بحي علي مهدي أفرت وضبا وإفي عينهين بمرنضة أن أسمينا نحنتي ويشقينا يان وحصا من إخوياشان بيه أمر غوب كده أيضا مدن مجران وين في عنده حال ده بربرنا حاشا لله ماشى لقى شيء جيو بربركا أما بيه كحرمن وهل وضع أرنت اسمه لنا وها سنة كهر إذا إن شاء الله تعالى هذا روح نقسم يعني سكم الجارة إن أحلنا أرنت هذا مرنا شقي يعني قبل لا بدون ما إن شاء الله
لكن قدوم يا بقالها بجلسين لمية دن مية سن كهبونين مدام مجاردو بلي أذى مربه لا بيسي إن أتقفرتان مره بيمرين لدو تقانان ما حد يدان إن عشوط الدخل هذا إن الوقع اللي تدوينا
حقيقة وضع أنصمين نبض وحكمتها هاي وعلنت عن شورها تدوينا لقى قاضي أنا يا الأروري إيه دلو قاضي واحد بحبه حين وملايين العقاء هواي وحيار أماها العقاء بوصل القاضي تسيق خلدا لهم استعماله هبيراته أرين كأسيقة وصح إن درنشكا أما بيمرنا ذا متقنعي دي إيشي حل كده وقيب كنقطة لكن ما هن أرين دغدغ الوجري كبار إنه باهم وايد درست وباهم وايد مقالات مبتدش جودهان يا بيمرنا ذا وباهم حل الله هلا أرين كاسمركا شقاء يا كقبلني ما أنت حفيز كلو ورجني إلا إيه ما أنت لجوج درس سعودي دزين كل دون ولا سمي خورا كل دون أجانب يا صومالي أنا أرنت إذا أهوان كوضاش شقيني مالك يعني حدا المريسة وحن حدا السوقار حلق إلا بلاب لها بمرانا المغالة المقدشو إن شاء الله يقبطه مخاوش واتاقنتها إن شاء الله
مخادك يقف شيسان ودويه قرونك قال وخليها مالها قار قرونك أنا أضع الله يا مستقبلك دخلك وهدوكتها ودادي لمبرفر أقواضي ودادي مرينة قيدة أقواضي يوم يخوين ودوان مرين جري إيه ودويه كلا مهم وها مالك مخاك يقف شيسان هذا
عم قدروا ما هسنتهاي سوى حلو شيء جاي معها أرتو وضع قاضي مجنان ودوينك رابك أيك حرمان تيامك كل دوان شقيني سأختهن صدق كبيش سبتمبر دوق مقالة المقدسة وفي مقعابي جودي وأنا أنقدومي كأهاي جودي جاسي أكتوبر أبدأ يشقيني لهذا يشقيا رابك استو يوم حال الحارض وقت ما ذن وحيهن هيجن قرشها كهرتق رابك أنا مدة بالإبر أيو سوى سعودي أو شقيني أنك عن تكوهيني مر وربد أنا وحاضيارة أو هيجن بوجدو إلا يوريتوانا وصورنتي مالوبا أو بيها كحرمانا بيها كبلوقة بلدوصرو إقايدة يا جالة أو أيقونا هنتي وسقدة إليقوينك دربدي بك قاعدو لكن واحكاني ونعم من الله هواي أود إلا هنا أنه وسعبهكم إعلين كرنو تاسنا وحامهما إن إبودة أقادان مدك الأرنتان إذا هنا ونشنال إيشو هواي ما هن أرننا دولده هو سكلي كفران تاهي معها وأرن هير قرن إلا وجهه أباها هواي مثلا ما أنت يروب دائيا إلا هدى تيمونك ويقشق قليان ودوينك يروب كحرمي لما والذي فيني سأكتهين مركب بيه لقى السارو لأنه ذي فيه حتى إلا عاوة أم سبيح حتى نروب دائيا مركب جوج جوج ماشي هذه جوج واحد رجلين
مركب خلقه إنت ليش كله هلو
حالك حالك أقوم مستوى حواي بمرانة دي إلا هياجي هواي ودرينا إيش المقالة المقدشو سيصحة الله سمعيه أرين كاسنو حواي
حالك دي مالها يعني سوي بقوين والله ما هيرو
أنت بقدر هاد كودي وانا هينا دراسة دي وانا سمعيني حال كذا أنا هادك عن تام كهينا وحن رجينينا إلهي إذن كيس مع ما صار صعبة لأن صار ما تو سنقطع صفر بقدرنا شقدي بقى نقول قلنا رجينينا إن شاء الله تعالى
كاسي وحا وها قدومي كحيجان كقبل كبنادر إذن كهولها جود حسن محمد جمعال ورمي عبد القادر محمد عبد الله الكاسات كذي سنة سنة وواشنطن مركنا وبرنامج كي أمورها مريكن كواكن محمد عبد الحسن صندير أنا لسعود سينية
كل أنت وناك سمعتين كل سؤال هذا برنامج كي أمورها مريكن كا تلاتدي تدوبات كورا واحد دورشوين محلي يكدع عن قبله وكجرا قبل كمينيسوتا لأن يرى سومالي مرايكنا وأوكلا ترتمي كراستا قلياش الديغانكا قدونك وحبرشادا إي حلالك له أيا ترتنكا سيقايبكا ها برنامجك أمورها مرايكن كون ما أنتا هرين تاسي كويغينو أيا واحا مرتيقو maxamuud warreero ah qofkii soomaaliya ee u horeeyay inta la ogyahay kursi siyaasadeed u tartama dalka maraykanka gudihiisa warreero ayaan ugu horeen weydiiyey tirada soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay
sadex waa salaaman tahay dalka maraykanka horta waa weyn yahay gobollada kale aniga soomaalida gobolkaasna waa degan tahay laakiin inta aan ogahay minnesota ilaa iyo shan lix meelahaasaa u tartantay xilligan kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis waa xaafad ka tirsan minnesota waxaa kaloo la mid ah city council oo minneapolis ah laba dhalinyaro kale waxay u tartamayeen city council oo bloomington waa magaalo weyn oo iyadana minneapolis banaankeeda ah waxaa kaloo jiray laba nin oo dhalinyaro midna ordayay school boardka guddoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitaalka ah iyo city council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay
waan gartay yaa guulaystay ama aan idhaahdo tirada aada ii sheegtay imisaa ka guulaystay imisaa guuldaraystay
dhalinyaradan kulligood waa dadaaleen waa dadaaleen waxaan kaloo ka helaa wiil kaleo isagana waxaa jira dhalinyaraa oo isagana u ordayay city council minneapolis marka saasi lix meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa lix toddoba meelahaas way marka inta guulaysatay waa labadii boos oo noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay waa mid waa city council minneapolis ay ogtahay magaalada ugu weyn oo soomaalida degantahay maraykan waa minneapolis magaaladaas waxaan ku leenahay hal city council waxaa la dhahaa jamaal osman ninka ku fadhiyo wiilkaas baa tartan adag lala galay oo waxaan ka baqaynay halkaa codo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan luusgarayno laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday wuu soo noqday waa guuleystay jamaal cusmaan waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yidhaahdo nadiya maxamed oo noqotayba duq magaalo ka noqotay magaalo St. Louis la yidhaahdo oo magaalooyinka minneapolis ku ag dhow dhow ah marka labadaas baa guuleystay dhalinyarada kale oo dhan way dadaaleen waan u hambalyeynayaa kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay waan u hambalyeynayaa xilligan unbaa hadda laga badiyey laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcartooda ay qabaan experience bay ka heleen waxaan filaynaa inay mustaqbalka guuleystaan
waan gartay khibrad experienceka soo hadal qaaday doorasho marka la gelayo waxyaalo fara badan bay u baahan tahay dhaqaaluhuna uu qeyb weyn ka yahay marka ama lix ama toddoba aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guuleysteen tiro aada u badan baa laga guuldaraystay marka ma isleedahay in diyaargarowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhalinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda
waa su-aal aada u fiican sandeer su-aashaas waa muhiim adoo iga raalli ah macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada maraykankan yar ku noqonahay sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya ma jirin social media marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha adduunku wuu isbedelay social media bedelay fundraisingkii buu bedelay tactikadii buu bedelay electionkii buu bedelay guryihii la garaaci jiray buu bedelay marka adduunkan isbedelay weliba AI wax laa soo socda artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageeda wadato marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabayay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo anoo cabiri karo waxaan aada iyo aada kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya dhalinyarada waa diyaar wax badan bay barteen social media waaba ku dhasheen hadda ilmahan hadda orday waa kuwa aada u da-yar fundraisingkii iyo networkingkii dadkii la raadinayay albaabadii la garaacay volunteerkii social media weliba ha ugu weynaado macalin bay ku yihiin waxyaabahan ku ammaanaya dhalinyarada soomaalida minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaan waxaaba ka mid ahba inay systemka cusub oo adduunka u galay oo ah bedelmay habkii horeo doorashada inay aada uga qayb qaateen fundraisingkoodu waa fiican yahay haddaan usoo noqdo marka maxaa looga badiyey way dhacdaa doorashada qofka isagoo diyaara oo lacagtii haysto oo kambeyn sameeyey albaabo garaacay baa laga badin karaa marka annaga in laga badiyay marka qof garanti haysan malaha.
Waan garsay Maxamuud, adigu sidan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed baa tartantay, waxaad kaloo ka soo shaqeysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senator laga soo doortay gobolka Minnesota. Haddii aynu ogno dhalinyaradii tartamaysay toddobaadka hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ayay ka soo jeedaan, ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan? Se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo Soomaalida iyo inuu siyaasadda maaragtay ka qayb geliyo, xagge intee leeg buu jiraa?
Horta su-aashaada haddaan ka jawaabo, wuu jiray wiil la yiraahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarta city council isagoo ka rabay, wuuna dadaalay, cod fiicanna wuu helay, number fiican buu helay, aanan u hambalyeyna. Marka muhiimadda waxa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa, laakiin runtaa waaye saa u sheegtay Soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badankood kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga, wax kalena maa xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota. Gobollada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi. Gobolkan governor-ku waa dimuqraadi, magaalooyinka aan joogno badankood waa dimuqraadi. Marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga, laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga Republican-ka waxaa jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo. Marka hadda xisbigase waa qasaalan yahay, waad ogtahay xisbiga waa la haysta, waa xisbiga Republican-ka ilaa iyo Trump iyo magahaad group la haysta. Inta ay kuwa joogaan waa adag tahay inuu dhexgalo, laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro, ma way isbedelaan. Haddii isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan ayagaaba dhinaca weliba family value iyo hawlo kalo hawlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay. Marka laakiin waa ruta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda, because gobolka aan ku degannahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan. Marka that's influence weyn dadkan gobolkan, gobol waxaa u badan liberal. Waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka, gobolkan Republican baa wada haystay, gobolkii baa isbedelay. Marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay-adda iyo hay-adda gobolka, dadka haysto, dadka u badan yihiin, meesha loo codeynayo, meesha loo socdo. Marka way jiri jirtay waqti ay haystaan Republican gobolka Minnesota, laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya. Xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi. Dhalinyarada saasay uga soo baxaan halka.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tiro dhallinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota, kuwaasoo qaarkood ay xilal sare ku guulaysteen. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi. Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aada u fara badan oo Soomaaliya oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka Soomaaliya xilliga roobabka dayrta, isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada Koonfur Galbeed ama goboleedka Koonfur Galbeed, halkaasi oo ay muddaa qaarkood ay ka maqnaayeen. Dadka reer Koonfur Galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaan.
dalka Soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu u jeesado isku filnaansho dalka uu gaaro barnaamijkaas oo dawladda Xasan Sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaas oo dhan iyo Soomaaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo dadweynaha dib u dejin loo sameeyo beerihii wax soo saarkii loo jeedsado maxaa la jiray wabigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray calaaciya xal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin in ummadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
Khaliif Axmed Gaabo, aad aad u mahadsantahay Yaasiinow. Runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan. Wax beer lagu naqan karaa huna ma jiraan, wax beer la tabci karaa huna ma jiraan. Haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliho institutional governmentigu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taag. Yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii. Dadkaanu ma door bidin inay ciir naqdaan. Soomaaliya waqti dheeri dowlad soo aheyd intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan. Wixii jiray in la xaliyo oo si systematic managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
Aniga fikraddaase waxa way walaalkay Khaliif waa kala duwanahay, sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician, ma aha dad siyaasadeed, ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo oo maxaa la jiray meeshaasi adeegii caafimaadka iyo alaacyahaal ay u baahan yihiin la siiyo, ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo. Teeda kalena waxa waaye wax waddanka baabiiyey hay-adahan oo maxaa la jiray alaacyahaal dalagga markuu soo baxo ka bacdi macaawinada keenay oo dalagii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiray calaacyahaal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiray qiimahoodu macnaha hoos u dhacay, kharashkii ay ku tacbeen oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen xataa aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadka daruuftaasaa keentay. Ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin, laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasa loogu baahan yahay. Laakiin waqtigii fasalka usoo go-ay in oo macaawina la keeno arrintaasi hay-adaha dowladda inay ka digtoonaato arrimahaas maxaa la jiray hay-adihii wixii ay qabanayaan lala socdo dowladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay. Dadkan abni darra ma keenin, laakiin dalagii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba IDB ay macnaha qaxootiyi xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaasi in dowladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaasi la dabagalo ayaa loo baahan yahay.
Khaliif Axmed Gaabo, maxaad ku diidan tahay dadka reer Koonfur Galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka wadanka ka qayb qaataan?
Koonfur Galbeed baa lagu soo naqnaqday. Dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyawga kaleeto, sababta ay tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taalo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay. Reer Koonfur Galbeed waxay joogaan Puntland bay joogaan, Soomaaliland bay joogaan, Galmudug bay joogaan, Hirshabeelle joogaan, Banaadir bay joogaan, Koonfur Galbeed kastaa meel kasta way joogaan. Macnaheedu maahan dadyaawga kale inaysan halkaas aadi karin, qabiilaadka kale oo dhan inaysan meesha aadi karin maaha, laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan. Qofku meesha market jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keena. Right. Waxaa kaloo jira reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeeda waa inta badan. Inta badan qofki intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. Waxaa soo haray IDB-yada. IDB-yada dadka dhamo Soomaalida ayaa Yaasiin uu ku jira. Ma aha reer Koonfur Galbeed kaliya. Walaalkii Cabdi Baari goorba reer Koonfur Galbeed kaliya uu ka naxa. Soomaaliya sida aad taqaano xilligii kacaanku developmentigu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray. Kama jirin wadamada inteeda kale. Haddeerna weli sida waay. Magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo, Kismaayo ha joogo, nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. Sidaas daraaddeed reer Koonfur Galbeed kaliya maahan waxa IDB-yada ku jira. Sidaas horta waa in Cabdi Baarina uu ogaado, Yaasiin adiga su'aalaha i weydiiyahana waa inaad ogaataa. Waxaa kaloo too jira dad heerafandeeta maahan. Heerafandeeta maahan. Maba tegi lahayn meelahaas. dad reer nabadgelya waaye, dadan fandiita gelin waaye, dad qof kasta oo ay Soomaali u taho waaye. Ninka reer Koonfur Galbeedo bay dhaba ku dhashay. Hadduu boosaasa ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo maxaa ugu pressure gareeyaysiin inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama u furo uu ku laabto oo xooliba ka dhamaadeen oo duruufii la soo maray iyo colaadaha jir ay sababeen inuu ka tago oo noloshii ku waayay. Hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi maxaa ugu pressure gareeyaysaan? 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo, 10 mar baa laga shaqeeyay noloshii sustainable waan naqaweysay because of security.
Ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdi Baari dadka barakacayaasha u badan Koonfur Galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen?
Dalka waxa way wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa way dawladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka. Marka waxaan qabaa in ay macnaha dawladda federaalka dib u dejintii iyo xureentii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan Koonfurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo, beerahooda lagu soo celiyo. Ala ee xaal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta haddii ay ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti ahaa cunugiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray cunugii boosaaso ku soo koray maanta deegaankii aabihiis uu ku soo gaaray ma garanayo. Marka arrimahaasi in laga daba tago oo dawladda dib u dejin sameeyso oo maxaa la jiray alaayay hal dadkii qaxootinimada dalka gudihiisa ee ma aha in beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource-ki ay soo saaraan dawladdi cashuur ay ka qaadato dalku iska fulnaasho gaaro ayaa anagu qorsheheenu yahay. Intaas aan ka talin lahaa aniga.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Doodii gaabla intaa inoo joogtay teen markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban. Intaas aan ka gudubno markana dhinacii heesaha dabacsan. codkaasi baxsana ee baahu naxariistay Cumar Dhuule Cali ayaan idaacaddeenni gudahaan ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda V oo idin intan mar kale kulmi doono. Haatan isma dhaafno.